jedna od najtežih utakmica na ovom turniru, ali je također najbitnija. Prvi set smo izgubili na veoma čudan način, ali smo pokazali da smo jaka ekipa i vratili smo se, uzeli smo tri seta, pobedili smo, plasirali smo se na svjetsko prvenstvo i u polufinale. Veoma, veoma teška utakmica.
Slobodan dan, pa u subotu vas čeka polufinale. Mogući rivali Bugarska su prvo plasirana, odnosno Rusija i drugi grupa, obzirom da smo u drugi grupi.
Pa mi bi više voljeli da pretpostavljam da igramo sa Bugarskom, ali Rusiju još nismo vidjeli, tako da